ኣብ ሃገራት ምዕራብን ደቡብን ኣፍሪካ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዘጋጠመ ዕንወት ብሓሳኹ ኣብ ሕርሻታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ምርኣይ እውን ይግለፅ ኣሎ። እዚ ፀገም እዚ ኣብ ምህርቲ ሕርሻ ዘስዕቦ ጉድኣትን ፀረ ሓሳኹ ዝነፅግ ፈውሲ ኣብ ውሕስነት መግብን ዋጋ መግብን ዘለዎ ፅልዋ ብዝምልከት ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዘዳልወቶ ፀብጻብ ኣሎ። ዊንታ ኪዳና
ቲሞቲ ማባያ ወዲ 25 ዓመት ሓረስታይ ኣብ ምዕራብ ኬንያ እዩ። ንሱ ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ብዝተረኣየ ወራር ባልዕ 75 ሚእታዊት ካብ ናይ ዕፉን ዘራእቱ ምዕናዉ ይገልጽ።
ዋላ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይከኣልናን፣ ምክንያቱ እቲ ባልዕ ብጉጅለ ብምዃኑ ንዝወረርዎ ዘራእቲ የዕንኡ እዮም ዘለዉ። ካልእ ኣማራፂ ዘራእቲ ንምዝራእ ፈቲነ እየ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝጅምር ዘሎ ኣዋርሕ ኣዝመራ ካሳባ ስሩ ዝብላዕ ተኽሊ ማለት እዩ ክዘርእ ጀሚር ኣለኹ።
ሕብረት ንቀጠልያ ሰውራ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዝተባህለ ናይ ምምዕባል ፕሮግራም ዳይሬክተር ጆ ደረቪስ እዚ ዓይነት ባልዕ መጀመርያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓ.ም ኣብ ናይጀርያ ምርኣዩ ቀፂሉ ብቁልጡፍ ብምዝርጋሕ ኣብ ወርሒ መጋቢት እዚ ዓመት እዚ ኣብ ኬንያ ምርኣዩ ይገልፁ። እዚ ዓይነት ባልዕ ነዊሕ መገዲ ክጓዓዝ ከም ዝኽእልን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ክሳብ 1,000 እንቋቑሖ ኣብ ሓደ እዋን ከውድቓ ከም ዝኽእላ ተመራመርቲ ይሕብሩ። ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግብን ሕርሻን ሓላፊ ክፍሊ ምህርቲ ዊልሶን ሮኖ ካብ ናይ ኬንያ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምንጻቅ ፈውሲ ባልዕ ነቲ ብሰንኪ ደርቂ ዝርአ ዘሎ ምውሳኽ ዋጋ መግቢ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ዘጋድዶ ይገልፁ። ንሶም ብተወሳኺ ነዚ ዓይነት ባልዕ ንምቅጣም ካልእ ሰፊሕ ኣገባብ ከም ዘድሊ እውን የረድኡ። ብመሰረት ሓበሬታ ዊልሶን ሮኖ ልዕሊ 400,000 ሄክታር መሬት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ በቲ ባልዕ ምውራሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ብገምጋም ኣስታት 4 ቢልዮን ዶላር ኪሳራ ንናይ ዕፉን ምህርቲ ትዞባ ከስዕብ ከም ዝኽእል የጠንቅቁ።